Eta ja telefonoren bestaldean gure gaurko gonbidatua daukagu, arratsaldeon beinat.
Bai, arratsaldeon.
Kaixo beinat, arratsaldeon.
Gaur... Bai, barkatu soinua balin badago autobusen harrapatzen azute eta, eh?
Hola, baina, bueno. Lasa, ingo dugu.
Hori samarrun, akaso arazoren bat izango dugu hortikan zubi baten azpitik pasatzen bazea edo, baina, bueno, saiatuko gera, gaina ekartzen dugun gaian ikuste badela interesgarria horrelako arazo teknikoak salbatzen saiatzeko. Esango dugu gaurkoan, Andoni, olatu kopen inguruan hitz egin behar dugu, ez?
Bai, olatu kopen inguruan hitz egin behar dugu, eta horretarako beinat Irasuegi gonbidatu dugu, bueno, gonbidatu baino, telefono zitu dugu, eta, bueno, aurkezpen txiki bat ingo jot, beinat Irasuegi, Talaios kooperatibakoa, zerbitzu informatikoak, eta beste gauza horla postmoderno eta digital asko dituztenak, momentu batean nien ikustet esplikazio txiki bat matere bereziko lukela, Talaios kooperatibak zer egiten duen, eta bestalde, bueno, ba, fiareko kideare badukagu, eta, bueno, eta olatu kop sarearen sustatzaileetako bat. Ez da horrela, beinat?
Bai, titulo asko, baina, bueno,
bai.
Lana bat.
Kondea erumatezu, bai. Eta, bueno, azkaitetzen asiatikan, zer da Talaios edo?
Ba, bueno, Talaios da, zera, bere ziru lagune sortu genuen kooperatiba, azkenean, bueno, gauza bakoitza gure lana denun gauza ezberdinetan, bi informatikoa ziren, baina beste enpresentzat lan egiten zuten, eta, bueno, nik berria unkarian lan egiten nun, zera, gerente lanetan, eta, bueno, ba, momentu batean, interes berdintxuak elkartu gintu niru laguna hauei, eta erakien nun, posible zela, lehenagotik, bueno, egiten geken itun hainbat gauza, ba, profesionalizatzea, teknologiarekin eta batez ere teknologia librearekin egiten ditu nahi bat goza, bai gure lanean, baina bai afizioz ere profesionalizatzea posible zela, eta horregatik erakien un bairuen artean kooperatiba sortzea.
Bai.
Hor gauza asko egiten ditu, baina bueno, luze eman dezake.
Ja, bai.
Beti ere, hori, oso argi izan da hasieratik kooperatiba bat izan nahi genula.
Bai, honera arira ere zuek, bueno, ba, nik zuei jarraitu dizue dana, eta, ba, nahiko, bueno, ikusgarriago izan dira, egin dituzuen nolabaiteko hitzaldiak, eta ez, ba, Eraldalab, eta horrelako markuetan, ez, demokrazia ekonomikoaren inguruan, eta beraz esan genezake, ba, zuenean edo, ba, nolabaitere, ba, demokrazia ekonomiko izango litzatekena, edo ekonomia sozial eta eraldatzailea izango litzatekena, ba, hasieran, ba, zuen lanaren bektore nagusi bihurtu dezuela, ez, edo?
Bai, bueno, guk hasieratik argi genuen, enpresa sorterako orduan, bueno, sorten genuela enpresa azkenean guretzako lana sortzeko, baino enpresa bat sortzeak beste ardura batzuk ere baditu, gizarte honetan, eta ardura horiek nolabait gainera alik eta, bueno, ba, establezituen aplitu barutela, eta horregatik pentsatu genuen hasieratik kooperatiba izan barzula. Kooperatiba forma juridikoa da, eta kooperatiba batek ez esan nahi beste enpresa kapitalista batu baino hobea zeranik bere juridikoa dati, baino bueno, baditu balio batzuk forma juridiko horrek eta ondo erabiliak eta demokrazia ekonomikoa oinarri bezala hartuta, nik uste gizartean eta ekonomian eraldatzaileak diren hainbat aspektu baditu, eta gu, bueno, gure txikitasunetik hori bultzatzen saiatzen gea.
Eta hori bultzatzen saiatzen zarete oso modu aktiboan, ez? Zeren esan genezake, ba, pixkat, ba, olatuko sare honen atzean, ba, susta pen lanak edo egiten ari zabiltzatela, eta pixkat, salto bat eginez edo, olatuko azken aldeetan, ba, ikusi dugu, ba, nik irratian haitu dut, lenguan garan azaldu zan, eta zer dan, eta ze helburu azkan, nondik datorren, nora di joan, eta ingo, ba, zen igorako sarrera txikiren bat, ez?
Bai. Olatuko ideia bera agertu zen zera, gure kooperatiba sortu genuen momentu berean, esango nuke. Hau da, guk gure kooperatiba sortzeko olako prozesu bat aurrera eman genuen, nolabait prozesua ere ideologizatuz, zergatik egiten dugu eta zertarako ze parametrotan lanengo dugu eta pentsatzen genuen zen hori beste aspektuetara, beste eragiletara ere zabaltzea garrantzitsua zela. Osea, fidelitza bakarrik gure kooperatibaren prozesuan, baizik eta zergatik ez guk egindako eztabaida hori eraman ere gizartera. ez? Bai, enpresa sortzerako orduan, oain hain modan dagoen emprendedoreak edo, ez? Martxan jartzerako orduan, zergatik ez planteatu hori egitea beste modu batera. Beste modu batera, zen, ez? Modu justuagoan, gizartea eta zure ingurunea benetan kontuan izango duen baloreak establezituz, modu komunitarioan egitea ere, ez egitea olako aventura empresarialak bakardadean, baizik eta bueno, berdinekin konpartituz eta azkenean, bueno, gizarte hobeago baten bueltan edo ere aberastasuna banatzeko helburuekin, bueno, oso ematen dute ez oso helburu jasoak edo, ez, baino nik uste garrantzitsua dena bakoitza gure lanetik ere lantzea.
Eta pentsatzen dut, bueno, esan duzu, denbora da mazutela sare honen ideiarekin, kontaktu asko, lan asko pentsatzen dute jendia saretzeko, eta orain dela aste batzuk, baina da aurkezpen bat egin zenuten, eta zenolako enpresa, kooperatiba, elkarte, aurkitzen aldira gaur egun olatu kopen?
Bai, bueno, hori da, duela urte bat, bota genuen ideia publikoki, eta azken urte honetan egon geha, erlazio ezberdinak egiten gure antzeko kezka dituzten beste elkarte, enpresekin, eta bar. Mota askotakoak gaudela esango nuke, hor olatu koop du izena, ez? Koop hori azaltzen da zelan izenean, baino ez da kooperatibetara bakarrik zentratzen. Guk planteatzen duguna, nola baita helburu, ekonomiaren helburu eraldatzailea duen edozein elkarte, kooperatiba, enpresa, batu daitekela sare honetara. Hau da, SL bat, baino SL horretan langile guztiak baldin badira SL horren jabe edo elkarte batean, beti ere elkarte horrek aktibitate ekonomikoa baldin baduka, gure ustez sareko kide izan daiteke. Eta bidean, aurkitu ditugu, ba oso ezberdina dien esperientziak, eta bueno, esan ez dute ez, edo la pare bat aste aurkezpen ofiziala ingenun, deialdi bat egin genuen, aurkezpen horretan olatuko printzipio irekiekin bat egiten zutenak batzeko, eta hor aurkitu gara, ba, koop 57 bezalako zerbitzu finantzieroak ematen ditun kooperatiba, katakrak liburu den da Iruñakoa, iritikak bezalako kolektibo bat, N Bizkaia, nekazal sindikatua, Sorginetxe kooperatiba, emakume batzuk sortutakoa, KIS, beste kooperatibator Irunen emakume batzuk sortutakoa, oso anitza da, nik uste, eta hori da, beste goza positiboetakoa, eta guretzako benetan, sorpresa positiboa izan dena, hasieratik hain jendean hitza eta bait ideia honekin batzea.
Bai, gero, atentzioa deitzen duen beste, nire bitzan deitzen didan beste elementu bat edo da, ba, nola pixkat zuen edo pixkat, ba, bueno, printzipio politiko eta ekonomiko hauek, hauekin bat egiten duten, ba, zer iniziatiba mota ezberdin dauden, ez? Esan edo, ze askotan, bueno, ba, ematen du edo, ba, horrelako iniziatiba ekonomikoak, ba, aktivitate sektore batzuetara edo zentratzen direla, eta ikusi dezakegunez, ba, sare honetan, ba, bastante aktivitate, ba, ezberdin edo elkartzen dira, ez, edo?
Bai, hor, joder, gu hasierat izaiatu dena, gu definitzen dugu, latukopen gauden, enpresa gaudela ekonomia soziale eraldatzailearen barne kokatuak, ez? Baina ekonomia soziala deitzen dena edo nahiko zabala da, Euskal Herrian egizan izugarrizko implementazioa dauka, baina daude bi talde oso nagusi, nolai bisibilitate guztia daukatenak, ez? Ekonomia sozialaren barrenean, bat izan litzake Mondragon taldea, denek ezagutzen duguna, eta beste izango litzake Reas edo batez ere ekonomia soziala, baino asistentziari begira eta esklusioa eta horrelako gaiak tratatzen dituen ekonomia soziala izango litzakeena, eta bi talde horiek eramaten dute ekonomia sozialaren bisibilitate guztia, ez? Eta hor badago ekonomia soziala eraldatzaia, inkluso balore oraindik askoz eraldatzaiagoa dituna beste aurretik komentatutako horiek baino, eta ez da bat ere bisiblea. Zen normalean gea kooperatiba txikiak eta ez daukagu nolaiteko bisibilitate sozialik. Orduan oso garantitxoa da ere olatuko sortu dugu momentuan beste ekonomia sozial eraldatzaile horri bisibilitatea ematea. Eta nik uste hori da hortan ari gea eta pixkanaka ba lortuko dugu.
Gero gauza bat, ba, nik uste berosta gehiago ikusten ari dena da zenolako garrantzia ematen ari zaion, edo gutxinaka esan dezakegu, baina ematen ari zaion ekonomiari prozesu eraldatzaileetan. Orain arte, akaso, ba, bueno, gizarte eraldatzeko ba, beste mekanismo batzuk erabiltzen ziren, edo beste sektore batzutan, edo bizitzaren beste esparru batzutan aritzen ginen, gerozta gehiago, ba, gerozta garrantzi gehiago hartzen ari du ekonomiarena, ez?
Bai. Bai, nik uste, horrez, bueno, Euskal Herrian bizitu fasea nahiko luzea, esan nuke, resistentzia politikoan oinarrituta, ez, egon dena. Eta orduan, horrek eraman gaitu, eraldaketarako estrategia guztiak, guztiak, ez, baina, gehienak behintzat fase, resistentziako fase batean ulertzera. Eta orduan ez dugu bat ere garatu Euskal Herrian eraldaketarako sorkuntza berak, eta sorkuntzan oso modu garantitxuan sorkuntza ekonomiko propioa. Horri ez dugu bat ere garantirik eman. Osa, baliabide ekonomikoa gure esku hartu eta hoiekin eraldaketa ekonomiko eta soziala egiteari ez diogu bat ere garrantzirik eman, eta orduan gaude pixkat atrofiatuak horretan. Nik uste oain nahi badago bide bat, ez, horri buelta emateko, eta esperientzia pila badaude Euskal Herrian, eta nik uste hoiei garrantzia eta bizibilitatea ematea tokatzen da.
Eta orduan esan genezake pixkat, olatukopen helburu nagusienetakoa, ba, nolabait ere esperientzia ekonomiko eta politiko hauei, ba, bisibilitate ematea dela, eta bestalde lokurtzen eri importantea izango dela ere, ba, nolabait ere esperientzia guztia hauen, ba, elkartruke edo interkooperaziorako sarea osatzea, ez edo?
Ja. Ezan nuke hiru helburu hola nagusi ditula nahiz eta gehiago izan ditzakeen ere. Baina bat izango ditzake bisibilitatearena, dena aipatuet, gaudena saretu eta ikusi araztea, baino horri lotuta ere Euskal Herriko esperientzia ekonomiko eraldatzaileen nolabaiteko memoria lan bat egitea ere tokatuko litzaiguke. Tokatzen zaigu, ikuste egin gabe dagona, eta hor asko daukagu ikasteko adiez, ba, Sancheko lagunek hango auzoan eta Bartzelona auzoan egiten nahi bien memoria ekonomiko eraldatzaile horren berreskurak eta lanetik. Hori izango litzake bat, beste izango litzake interkooperazioa, ez, kooperatibea gintzan, beti balore nagusitzat hartzen denetakoa, dela azkenean kooperatiba gure artean olako elkartasun sare bat sortzea, bai zerbitzuak emanez, bai, bueno, asistentzia emanez, laguntza emanez bat agusteari, eta hirugarrena izango litzake ekintzailetasunari, emprendizaje deitzen den, eta benetan gazteleraz ezin bat egotzen izena igual konotazio negatiboak ematen dizkio dalako, baina...
Bai, eta euskaraz beste adiera batera ematen du, ez? Ekintzalean erin
bai,
beste
gazte batetan. Bai, hoi da.
Eta gustatzen zaigu.
Bai, ekintzaletan soziala, parte soziala bauka hitza berak, ez? Bai. Orduan, nahi bintzat askoz gehiago guztien, eta ekintzaletan sozial komunitario horri... alternatiba eta modelo bat erakustea. Esan edo, gaur egun Euskal Herrian edozein gaztek edozein pertsonak proiektu kolektibo baten bitartez esperientzia ekonomiko bat martxan jarri nahi badu ikusi ezala, ba gaudela beste batzuk ideia berdina daukaguna eta lanean ari gana, nolabait aurrea ateratzen ari gana. Ez, orduan, pixka konfrontatzeko ere emprendizaje individual eta exito pertsonalaren emprendizaje horri, alternatibat erakusteko.
Eta esan garezake beraz, sare honek edo nolaiteko kobertura edo laguntza emango liokela ere, ba, zuk esan duzun bezala, ba, nolaiteko ekonomia eraldatzailean, ba, iniziatiba ekonomikoa edo abiarazi nahi duen pertsona orori, ba, zerbitzua edo laguntza emateko, ba, oldako zuen nolaiteko zerbitzu, bueno, zerbitzua edo gaitasunek.
Bai, bai. Bueno, hori da asmotako bat, ez, oraindik ez gaude fase hor, bueno, egin egiten dugu. Esan eba, guk Talaiose kooperatibatik laguntzen diegu beste proiektuei aurrera ateratzen eta beraien bidea egiteko laguntza ematen diegu. Hombre, Olatukopek pixka bat heldutasuna hartzen duen moduan, Olatukopek funtzio hori bete dezake eta nik uste hori da bere paperetako bat. Eta hortara jarri beharko da, baina horretarako ja urrian 9erako deitu daukagun jardunaldi hortan hasi beharko dugu lantzen hori. Eta oraindik gaude bisibilizatze fasean edo.
Eta jardunaldi honetarako zer daukazu prestatuta, zerbait aurreratu baldin baditeke?
Bueno, ba alde batera planteatu ditugun printzipio, osea oinarriak edo ontzat ematea edo bueno, zerbait aldatu behar bada horren inguruan eztabaida bat ematea. Eta gero ere landoak zein izango dien eta bueno, ba lantzen hastea, banan, esan ez. Lan ildoak baditu, lan asko egiteko egongo da eta ea ordura arte zenbat enpresa zenbat kolektibo gehitzen dien Olatukopea eta elkartzen geanen artean ea zer egiteko gai garen. Fiska bat ere ikusiko gu benetan zenbat gauden Olatukopen eta zer egiteko indarra daukagun.
Baina, eta ulertu detenez, Olatukopek ez du egitura horrela finkorik edo, esan genezak noeteko, ba, sare desentralizatu bat edo izango litzatekela, ez da?
Bai. Hoi gaina, nik esan honuke, prinsipioetako bat bezala planteatu dugu, ez guk ez dugu nahi izan, ez egitura paralelo bat, ez egitrinko bat bere, zera ez, estrukturak eta izango duguna eta autoalimentatuko, autolimitazioa beharko duguna, ez guk nahi duguna da, izatea gauden kooperatiben sare bat, esan sare esan dezuna zentralizatua eta bueno, ba sare egiturek ematen duten alde batetik bueno, nolabaiteko flexibilitate eta askatasunarekin, ba gauzak egin ahal izatea, alditugunak behintzat, esan ez dugu edukiko ez seio bat, ez zera komite reguladore bat, zuzendaritza bat. Baina, bueno, beste modu batea gauzat egiteko aukera aukiko dugu. Eta nik uste, gaur egun tokatzen dien garaietarako, ba igual antolatzeko forma berri hauek esploratzea ere ez da txarra.
Ez, batez ere ematen duenean, ba aurreko modu gehienak bentsat krisian daudela, ezta?
Bai, horregatik. Zerati, gu ez dugu instituzioa sortu nahi. Unai duguna da, berdinen arteko bat, kolaborazio sare bat sortu. Eta bueno, horrek emango du edo ikusiko dugu zematen etorkizunean. Baina ere, helburua bada oso jasoa dela ekonomia eta gizartearen eraldaketa. Baina bitartean oso xumeak ematen joango gea.
Ba, bai. Gainera, Marxek zioen bezala, ez dago beste modurik, ez? Zergatik egiten duzu farra.
De repente ateatzen duzu Marx hor.
Guztiz marxista da, Liman, guztiz marxista da. Hau da produkzio medioetaz, ba, apoderatzea edo jabetzea, eta jabetu ezin balin bagera, ba, guk eronek sortzea, ez da?
Marxek azaldu hartzon Andonekin elkarrizketa batean.
Detuko dugu, datorna zelako.
Bestela, ez imposible.
Ba, mili esker, baina beste gauza baton bat esan aialdi guzu.
Sorry, inguru, hau proiektu xumea da, ez dugu publizitaterako ez indarrik ez zer, orduan, erlazio lantzea denez helburua ere, hori, animatzea edo zeinek, bai ekonomia sozial eraldatzailean lan egiten badu, eta bere proiektua ikusten badu Olatukopen kokatua, edo norbaitek zerbait egiteko gogoa alin bauka, edo proiektu alin bauka, eta oraindik forma eman ez diona, ba, gurekin kontaktuan jartzera animatu.
Esan dezaket oso jende jatorra eta txegina zeratela, eta laguntzeko proiektu batela, oseak hemen ikan ere mundu guztia animatzen dugu. Eta jendeak zuen informazioa edo jasone balin badu, nola jodezake?
Bai, olatukop.net webunean dago dena. Kontaktatzeko informazioa, formulario bidez, bai gure oinarria zein dien, eta gaina hor dokumentazioa, eta gauza guztiak hor jartzen jungo gara. Orduan, eta bestela ere, Talaios Kooperatibako webunean, talaios.net, ere gure telefonoak eta dena daude. Orduan, edo zeinek, lasai deitu dezala.
Ba, mila esker, bainat.
Vale.
Beste ekonomia egiteko beste modu batzuk eta erakuste gatikan.
Vale. Ba, nahizuten arte.
Ba, bai, deituko zitu garriz.
Urriaren inguruan nola gauzak ere landu ahua deongo dien eta hola...
Ingo dugu beste
bat. Berriro.
Perfecto, baina urrengoan estu irakarriko zetugu eta pixkat ere ba, sakonago ingo dugu itz. Ados?
Oso no.
Ba, mila esker, bainat, urrengoan arte.
Vale, zuei.
Venga, zuei. Jo.